esošais privāto pensiju fondu regulējums ir nepilnīgs, jo vairāk ar privāto pensiju fondu darbību saistīti būtiski jautājumi tajā nebija atrunāti. Tā, piemēram, likumā nebija noteikta kārtība, kādā privātais pensiju fonds var nodot savus pensiju plānus citam pensiju fondam, kas ir aktuāls jautājums situācijās, kad, piemēram, kāds līdzekļu pārvaldītājs nolēmis pamest tirgu. Otrkārt, likums šobrīd neaizliedz privāto pensiju plānu atbilstoši tirgus situācijai apvienot, tomēr skaidra kārtība, kā tirgus dalībniekiem tas ir jādara, nav noteikta. Treškārt, privāto pensiju fondu likumā nav arī atrunāta situācija, kā rīkoties tad, ja pensiju fonda dalībnieks aiziet aizsauvē un vēlas savus uzkrātos līdzekļus nodot citai personai, līdzīgi kā dzīvības apdrošināšanā. Likumdevēji ir iecerējuši, ka turpmāk šie jautājumi tiks regulēti pēc līdzīgiem principiem, kā tā dēvētā otrā līmeņa pensiju plāniem.